Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар дөньясы Тукай елын билгеләп үтә. Русияның күп кенә төбәкләрендә инде бу шараны яз көне билгеләп булсалар, Амурдагы Комсомольскида аны кызга калдырганнар. Шулай итеп, ерак көнчыгыш әлеге шараларга йомгак ясады дияргә була. Тукайга багышланган бәйрәмдә кайбер өлкәннәр балаларына туган телне өйрәтмәүләренә үкенүләрендә әйтте. Әлеге шарада безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева да булды.
Бәйрәм шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапханәсе бинасында узды. Биредә беренче кат үткән бу бәйрәм Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы ярдәмендә оештырылды. Кичәгә килүчеләрне китапхана хезмәткәрләре Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты белән таныштырды. Өлкән яшьтәге апалар, абыйлар Тукай шигырьләрен, аның сүзләренә язган җырларны күз яшьләре аша тыңладылар. Бәйрәмдә өлкән яшьтәгеләр дә, кичкенәләр дә катнашты. Күпләр кичәгә гаиләләре, балалары, оныклары белән килде. Булары инде беркайчан да сәйдәш моңын ишетмәгән, Тукай телен аңламаган буын вәкилләре. Ләкин алар ата-бабалары, тарихи ватаннары белән рухи бәйләнешне югалтмаган әле. Үз милләте, гореф-гадәтләре, тамырлары белән кызыксына. Кичкенәдән әбием белән бабамның сөйләшкәнен ишетеп үссәм дә, телне белмим, мине өйрәтмәгәннәр. Аңламасам да, туган телдә җырлар, шигырьләр ишетү, күңелләрдә әйтеп аңлата алмаслык хисләр уята дип, бергә җыелган кешеләргә рәхмәтен белдерде Ренат Чуланник.
Даже не понимая ее, она будет какие-то скрытые струны и душе вот, даже не могу описать словами, поэтому настолько это вот растрогало.
75 яшьлек Крайма апа Гайнетдинова исә балаларына туган телне өйрәтмәгәненә үкенде.
Аны шушы җылдан ишеткәч, ләкин менә күзләреннән яш ага. Потому что без поселок Победа трудов. И мы он сейчас Илюша Дмитрий Галя. А хадер инде, Аллаға шүкір, біләбіз әлі, әбейләр білеміз, ішен нәшәбіз, сүйлешәбіз, мәйем апалар, шул. А бит инде білесім, мұнайым бар, қызым бар, ник үйретмәдім, бізді мұна, понимает вроде бар, а білмейләр, білмейләр, сүйлешә білмейләр.
Сіз Амурдағы Комсомольскидан Фәйімә апағайны Динованы тыңладығыз. Кичәдә һәр кемгә бөек Тукайга карата үз хисләрен белдерергә җай табылды. Минем күңелемдә Тукай әниемнең җырлары булып яши, диде Рөстәм Абдуллин сәхнәгә чыгып. Аның улы 4-нче сыйныф укучысы Дамир татарча Габдулла Тукайның туган тел шигырен укыды.
И туган тел, и матур тел, эткемен кемен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Соңрак бәйрәм милли ризыклар тезелгән табын янына күчте. Бәйрәмдә катнашучылар бергәләп, кайнап торган самовардан тәмләп чәй эчте, гармунда уйнап, туйганчы җырлап, биеп бик озак күңел ачтылар. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә узган Габдулла Тукайны искә алу кичәсендә булган Рима Тамчук тәэсирләрен бүлеште.
Җырлар җырлады, Габдулла Тукайның шигырьләрен русчада, татарчада әйтеп, бик матур итеп һәрберебез сөйләдек. Кемнең исендә бар, кем кагыздан укып шулай, бик әйбәт итеп Габдулла Тукайның 125 ел булган туган көнен үткәрдек. Бәйрәм бик матур булды.
Сез Амурдагы Комсомольскидан Рима Тамчукны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.